Գլուխ 9-րդ։ Նեդ Լենդը վրդովված է։ Չգիտեմ, որքան տևեց իմ քունը, սակայն ըստ երևույթին երկար էի քնել, որովհետև արտանադով ինձ զգացի բոլորովին թարմացած և կայտառ։ Առաջինը ես արթնացա, իմ ընկերները դեռ խորը քնած էին։ Վեր կենալով իմ բավականաչափ կոշտ տեղից, զգալով, որ ուղեղս հանգստացել է և վերստին ընդունակ է կանոնավոր աշխատելու, ես ամենից առաջ զբաղվեցի մեր նավասենյակի ամենաուշադիր ուսումնասիրությամբ։ Մեր քնած ժամանակ այնտեղ ոչինչ չէր փոխվել։ Բանտը մնացել էր բանտ և կալանավորները կալանավորներ։ Սպասավորը կամացուկ հավաքել էր սեղանը, այսպիսով չկար մեր բախտի փոփոխության որևէ նշան, և ես անհանգստացած հարցնում էի ինձ, թե արդյոք մենք մշտապես չենք արգելափակվել այդ վանդակում։ Այդ հեռանկարը ինձ մռայլ թվաց, մանավանդ, որ թեև ուղեղս ազատվել էր երեկվա մղզավանջներից, բայց կուրծքս ինչ-որ բան էր ճնշում։ Դժվար էր շնչել։ Խեղդու կոթը խանգարում էր թոքերիս նորմալ աշխատանքը։ Չնայելով, որ նավասենյակը փոքր չէր, մենք ըստ երևույթին արդեն կլանել էին կոթում եղած թթվածնի մեծ մասը։ Իրավի, մի ժամում մարդուս շնչառության համար այնքան թթվածին է ծախսվում, որքան պարունակվում է 100 լիտր օդում։ Եվ այդ օդը հավասարաչափ քանակությամբ ածխաթթվով հագեցած անպետք է լինում շնչառության համար։ Այսպիսով, հարկավոր էր շտապ կարգով թարմացնել մեր բանտի, գուցե և ամբողջ ստորջրյա նավի օդը։ Հարց էր ծագում, թե նման դեպքերում ինչ է անում ստորջրյա նավի հրամանատարը։ Արդյոք դա քիմիական միջոցով է թթվածին ստանում, շիկացնելով Բերտոլետյան աղը։ Այս դեպքում նա իհարկե պետք է կապ պահի ցամաքի հետ, որպեսզի լրացնի աղի պաշարը։ Գուցե նա բավականանում է նրանով, որ օդը խտացնում է հատուկ տեղերում և ապա օգտագործում է հետս հետը։ Կարող է և այդպես լինել։ Գուցե վերջապես յուրաքանչյուր 24 ժամը մեկ նա դուրս է գալիս նավից և օդի պաշար է վերցնում։ Բայց այդ միջոցներից ոժն էլ ոժնա գործադրելիս լիներ, իմ կարծիքով ժամանակն էր թարմացնել մեր բանտի օդը։ Ես արդեն ստիպված էի երկու անգամ ավելի արագ շնչել, որպեսի ներշնչեի թոքերի համար անհրաժեշտ օդը։ Հանկարծ նավասենյակը լցվեց թարմ օդի մի հոսանք, որից աղի հոտ էր գալիս։ Այդ ծովային քամի էր, որը զովացուցիչ էր և յոդով հագեցված։ Ես լայն բաց արի բերանս և ագահությամբ կլանում էի օդը։ Այդ նույն րոպեին նավը սկսեց օրորվել, ճիշտ է, ոչ ուժեղ, սակայն բավականաչափ զգալի։ Պարզ էր, որ ստորջրյա նավը, այդ երկաթե հրեշը, կետի նման բարձրացել էր օվկիանոսի մակերևույթը, որպեսի մաքուր օդ վերցներ։ Այսպիսով, միանգամայն պարզվեց, թե նավում ինչպես է տեղի ունենում օդափոխությունը։ Մի լավ ծծելով օդը, ես սկսեցի փնտրել այն անցքը, որտեղից ներս էր լցվել կենսապարար գազը։ Առանց դժվարության ես գտա այդ անցքը, որ գտնվում էր դռան հետևում։ Հենց այդ րոպեին Նեդը և Կոնսելը գրեթե միաժամանակ արթնացան։ Նրանք տրորեցին աչքերը, ձգվեցին ու վեր կացան։ «Ինչպես քնեց պարոնը»՝ հարցրեց Կոնսելը իր սովորական քաղաքավարությամբ։ «Շատ լավ, սիրելիս, իսկ դուք, Նեդ»՝ պատասխանեցի ես։
«Մեռածի պես էի քնել, պարոն պրոֆեսոր. Այս ինչ է, կարծես ծովի շունչն եմ զգում»։
Ես պատմեցի կանադացուն, թե ինչ էր կատարվել նրա քնած ժամանակ։
«Այդպես»,
ասաց նա,
«նրանով հրաշալի բացատրվում է այն տարօրինակ բառաչոցը, որ մենք լսեցինք այն ժամանակ, երբ միաժանին երևում էր Աբրահամ Լինկոլնից»։
«Ճիշտ է, Նեդ, այդ նա էր շնչում»։
«Գիտեք ինչ, պարոն պրոֆեսոր, Ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ժամը քանիսն է հիմա։ Ճաշելու ժամանակը չէ՞ արդյոք։
Ճաշելու ժամանակը։ Երևի դուք ուզում էիք նախաճաշի մասին հարցնել, նետ։ Չէ՞ որ մի ամբողջ օր ու գիշեր մենք քնած ենք եղել։
Չեմ վիճի ձեզ հետ,
պատասխանեց Նեդ Լենդը։
Սակայն ես գրկաբաց կընդունեմ սպասավորին ինչ էլ որ նա բերի, ճաշ թե նախաճաշ։
Մանավանդ եթե նա բերի թե մեկը և թե մյուսը, ավելացրեց կոնսելը։
Այո, ճիշտ է,
ասաց կանադացին։
Մենք իրավունք ունենք ստանալու թե մեկը և թե մյուսը։ Անձամբ ես դեմ չեմ պատվով ընդունելու թե նախաճաշը և թե ճաշը։
Կսպասենք, Նեդ, ասացի ես։ Պարզ է, որ այդ մարդիկ մտադիր չեն մեզ քաղցած թողնել, այլապես ինչու պետք է երեք ճաշ տային։
Գուցե նրանք ուզում են մեզ կերակրել, չաղացնել, հետո մորթել,
առարկեց Նեդը։ Ոչ, Նեդ, արդարացի եղեք, միթե իսկապես դուք կարծում եք, որ մենք սովորական մարդակերների ճանկն ենք ընկել։
Մի անգամ մարդ ուտելը սովորություն չէ,
լուրջ պատասխանեց կանադացին։
Ով գիտե, գուցե այդ մարդիկ վաղուց թարմ միս չեն կերել։ Իսկ այդ դեպքում երեք առողջ, լավ կազմվածքով և գիրուկ մարդ, ինչպես պարոն պրոֆեսորն է, նրա սպասավորն ու ես։
Բավական է, Նեդ, ընդհատեցի ես կանադացում։ Հրաժարվեցեք այդ մտքերից։ Գլխավորը, չլինի թե այդպես խոսեք մեր տերերի հետ, դրանով կարող է վատ թարանալ մեր դրությունը։
Ինչևից է,
ասաց Նեդ Լենդը,
բայց ես քաղցած եմ շամպես, իսկ մեզ նախաճաշ կամ ճաշ չեմ բերում։
Սիրելի Նեդ, մենք պետք է ենթարկվենք այստեղ գոյություն ունեցող կարգերին։ Ես կարծում եմ, որ մեր ստամոքսներն ավելի են շտապում, քան նավի խոհարարի ժամացույցը։ Ինչ արած, ստամոքսների սլաքը հետ կտանենք և ամեն ինչ կարգին կլինի, հանգիստ ասաց կոնսելը։
Դրանով էլ ճանաչիր քեզ, կոնսել,
ասաց անհամբեր կանադացին։
Դուք ինչպես միշտ պահպանում եք ձեր ջղերը, ինչ հանգիստ մարդ եք եղել։ Դուք պատրաստ եք ավելի շուտ քաղցից մեռնելու, քան բողոքելու։
Բողոքելս որն է, միևնույն է, դրանից բան դուրս չի գա։
Ինչպես թե բան դուրս չի գա։ Չէ՞ որ հենց միայն բողոքը թեթևացնում է մարդու սիրտը։ Իսկ եթե այդ ծովահենները… Ես նրանց ծովահեններ եմ անվանում մի միայն պրոֆեսորին հարգելու համար, որն արգելում է նրանց մարդակեր անվանել։ Եթե ասում եմ, այդ ծովահենները կարծում են, որ ես լռությամբ թույլ կտամ պահել ինձ այս որջում, ուր ես շնչասպառ եմ լինում, և նույնիսկ չեմ ծանոթացնի նրանց իմ հայհոյանքների ռեպերտուարի հետ, ապա նրանք չարաչար սխալվում են։ Լսեցեք, պարոն պրոֆեսոր, ասացեք անկեղծությամբ, ձեր կարծիքով նրանք մեզ երկար պիտի պահեն այս վանդակում։
Ճիշտն ասաց, Նետ, ես այդ մասին գիտեմ այնքան, որքան և դուք։
Բայց այդ արդիվ դուք ինչ եք մտածում։
Ես մտածում եմ, որ մենք պատահմամբ իմացել ենք մի կարևոր գաղտնիք։ Եթե ստորջրյա նավի անձնակազմը շահագրգռված է այդ գաղտնիքի պահպանությամբ, և այդ շահագրգռվածությունն ավելի կարևոր է, քան երեք մարդու կյանքը, ապա մեզ լուրջ վտանգ է սպառնում։ Հակառակ դեպքում այս հրեշը, որ կլանել է մեզ, հենց առաջին հարմար դեպքում կվերադարձնի այն աշխարհը, որտեղ մեզ նման մարդիկ են բնակվում։ Կամ թե չէ, մեզ կընդունեն նավախումբը, ավելացրեց կոնսելը, և կթողնեն այստեղ…
Այնքան ժամանակ,
վերջացրեց նրա նախադասությունը Նեդ Լենդը,
մինչև որ Աբրահամ Լինկոլնից ավելի արագընթաց և ավելի զորեղ մի մարտանավ կգրավի այս ավազակային բունը, և ամբողջ նավակազմը մեզ հետ միասին կբարձրացնի միջնակայմի ծայրը։
Խելացի դիտողություն ես անում, Նետ, ասացի ես. Սակայն, որքան ինձ հայտնի է, նման առաջարկներ առայժմ մեզ ոչ ոք չի արել. Այս պատճառով չարժե քննարկել, թե տվյալ դեպքում մենք ինչպես պիտի վարվենք. Կրկնում եմ, զինվենք համբերությամբ, սպասենք, հաշվի առնենք հանգամանքները և առայժմ ոչինչ չանենք, որովհետև միևնույն է, ոչինչ չենք կարող անել։
Ընդհակառակը,
առարկեց համառ կանադացին, որ չէր ուզում պարտվել,
անհրաժեշտ է որևէ քայլ անել։
Բայց ինչ քայլ, Նեդ?
Ազատվել։
Խավար բանտից փախչել չափազանց դժվար է, իսկ ստորջրյա բանտից փրկվելը բոլորովին անկարելի, առարկեցի ես։ Սիրելի Նեդ, ինչ կարող եք պատասխանել պարոնի դիտողության։ Ես գիտեմ, որ ամերիկացիք խոսքի տակ չեն մնա, ասաց կոնսելը։ Նեդ Լենդը լռում էր շփոթված։ Այն պայմաններում, որոնց մեջ մենք գտնվում էինք, իրոք որ անկարելի էր փախչել։ Սակայն կանադացին կիսով չափ ֆրանսիացի է։ Նեդ Լենդը այդ ապացուցեց իր պատասխանով։
«Պարոն պրոֆեսոր»,
ասաց նա մի քանի րոպե մտածելուց հետո։
«Դուք չգիտեք, թե ինչ պետք է անեն այն մարդիկ, որոնք չեն կարող փախչել բանտից»։
«Ոչ, բարեկամս»։
«Բայց չէ՞ որ դա պարզ է միանգամայն. Նրանք հարմարվում են այնպես, որ բանտում մնալը հաճելի լինի»։
«Իհարկե», ասաց կոնսելը։ «Ավելի լավ է գտնվել ստորջրյա բանտի մեջ, քան նրա տակը կամ վրան»։
«Սակայն հարկավոր է վաղորոք դուրս շպրտել բանտապահներին, դռնապաններին և պահապաններին»,
ավելացրեց Նեդ Լենդը։ «Ի՞նչ եք ասում, Նեդ, միթե դուք լուրջ մտածում եք տիրանալ այս նավին»։
«Բոլորովին լուրջ»,
պատասխանեց կանադացին։ «Այդ անկարելի է»։
«Ինչու, պրոֆեսոր»։ «Կարելի է, եթե դրա համար հարմար առիթ լինի»։ «Եվ ինչու չօգտվել այդպիսի առիթից»։ «Իմ կարծիքով, այս նավում 20 հոգուց ավելի չեն լինի»։ «Այդքան մարդիկ չեն կարող հաղթահարել երկու ֆրանսիացու և մեկ կանադացու»։
Ավելի լավ էր լռության մատնել կանադացու առաջարկը, քան թե վեճի բռնվել նրա հետ։ Ուստի ես սահմանափակվեցի հետևյալ խոսքերով. «Սպասենք այդ առիթին, Նետ, հետո կտեսնենք. Իսկ մինչ այդ խնդրում եմ զսպել ձեր անհամբերությունը. Այստեղ կարելի է գործել միայն խորամանկությամբ, իսկ ձեր տաքարյուն լինել այնքան էլ չի նպաստում հարմար առիթի Երևան գալուն. Խոստացեք համբերությամբ և առանց բարկանալու սպասել այդ առիթին»։
«Ես այդ խոստանում եմ ձեզ, պարոն պրոֆեսոր»,
պատասխանեց Նեդ Լենդը ոչ այնքան վստահ ձայնով։
«Դուք ինձանից ոչ մի կոպիտ խոսք չեք լսի, ոչ մի կտրուկ ժեստ չեք տեսնի. եթե նույնիսկ մեզ ուտելիք չմատուցվի այնպես, ինչպես ցանկալի ենք համարում»։
«Հիշեցեք ձեր խոսքը, Նեդ», պատասխանեցի ես կանադացուն։ Խոսակցությունը դադարեց, և բոլորս մտածմունքի մեջ ընկանք։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ես պետք է խոստովանեմ, որ չնայելով երաժանու վարպետի բոլոր հավաստիացումներին, ոչնչի վրա հույս չէի դնում. ես հնարավոր չէի համարում և ոչ մի երջանիկ պատահականություն, որի մասին խոսում էր Նեդ Լենդը. Կասկած չկար, որ ստորջրյան նավն ուներ բազմաքանակ անձնակազմ, հետևապես կռվելու դեպքում մենք պետք է գործ ունենայինք բավականաչափ ուժեղ մի թշնամու հետ. Սակայն Նեդ Լենդի պլանն իրագործելու մասին լուրջ մտածելու համար ամենից առաջ հարկավոր էր, որ մենք ազատ լինեինք, մինչդեռ մենք գերի էինք. ես ոչ մի հնարավորություն չէի տեստում այդ երկաթե հերմետիկորեն փակված վանդակից ազատվելու համար. և եթե նավի տարօրինակ պետը ինչ-որ գաղտնիք էր պահում, Մի բան, որ շատ հավանական էր. Նա չի թույլ տա, որ մենք անարգել շրջենք իր նավի մեջ. Արդյոք նա շուտով կազատվի մեզնից, թե հետագայում կթողնի մի կտոր անբնակ հողի վրա. Դա բոլորովին անհայտ էր. Բոլոր ենթադրությունները ինձ մի անգամայն հավանական էին թվում, և նման պայմաններում ազատության հույս ունենալու համար հարկավոր էր միայն Նեդ Լենդ լինել. Ես հասկանում էի, որ Նեդ Լենդը ինչքան շատ մտածի, այնքան շատ կջղայնանա. Ես արդեն զգում էի, որ նա պատրաստ է թափելու իր բարկությունը, և տեսնում էի, որ նրա շարժումները հետս հետե ավելի սպառնական են դառնում. Նա ետ ու առաջ էր վազում, ինչպես վայրի գազանը վանդակում, և ոտներով ու բրունցքներով խփում էր պատերին. Ժամանակն անցնում էր, քաղցը չարաչար կերպով զգալ էր տալիս իրեն, իսկ սպասավորը դեռ չէր երևում. Այդ անուշադիր վերաբերմունքը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում մեզ, դժբախտ պատահարի ենթարկվածներից. Նեդ Լենդը ջղաձգված տանջվում էր սովից և ավելի ու ավելի զայրանում. Չնայելով նրա խոստումին, ես վախենում էի, որ նավորդներից որևէ մեկի երևալու դեպքում կպայթի նրա բարկությունը. Հետևյալ երկու ժամվա ընթացքում Նեդ Լենդից ասում նավելի սաստկացավ. Կանադացին կանչում էր, ճչում, բայց իզուր, լռում էին երկաթե պատերը. Ես ոչ մի շշուկ չէի լսում այդ նավի մեջ, որը կարծես բոլորովին մեռած էր. Նա կանգնած էր միևնույն տեղում, այլապես մենք կզգայինք, որ երերվում է պտուտակի շարժումներից. Ընկղմված լինելով ջրային անդունդը, նավն այլևս չէր պատկանում երկրին. Այդ լռությունը զարհուրելի էր. Ես վախենում էի նույնիսկ մտածել, թե մենք որքան ժամանակ պետք է բանտարկված լինենք այդ երկաթե վանդակում. Այն հույսերը, որ իմ մեջ ծագել էին նավապետի հետ տեսնվելուց հետո, հետս հետը չքացան. Փաղաքշական հայացք, դեմքի պարզ արտահայտություն, հիանալի կեցվածք, այս ամենը ջնջվեց իմ հիշողությունից. Այդ հանելուկային մարդուն ես պատկերացնում էի այնպես, ինչպես իրոք նա կար, դաժան և անգութ. Ես նրան պատկերացնում էի մարդկայնությունից զերծ, կարեկցության զգացումից զուրկ, մարդկանց անհաշտ թշնամի, այնպիսի մեկը, որ երթվել էր մշտապես ատել նրանց. Սակայն, միթե այդ մարդը թույլ կտա, որ մենք քայքայվենք և մեռնենք այս նեղ բանտում, ենթակա լինելով այդ զարհուրելի գայթակղություններին, որոնք հաղթահարում են սովատանջ մարդուն. Այս ծանր միտքը մի վայրկյան անգամ հանգիստ չէր տալիս ինձ. Ես սարսափում էի. Կոնսելը հանգիստ էր մնում. Նեդն ավելի ու ավելի էր տականում. Այդ վայրկյանին պատի հետևից ձայներ լսվեցին. Ոտնաձայներն արձագանքվում էին մետաղյա պատերում. Սողնակի ճռռոց, դուռը բացվեց և երևաց սպասավորը. Կանադացին հարձակվեց այդ դժբախտի վրա, գցեց հատակին և բռնեց կոկորդից այնպես, որ ես նույնիսկ չկարողացա միջամտել. Սպասավորը շնչասպառ էր լինում կանադացու ուժեղ ձեռներում. Կոնսելը փորձում էր ազատել կանադացու զոհին, որ արդեն խեղտված էր կիսով չափ. Ես էլ պատրաստվում էի իմ ջանքերը միացնել կոնսելի ջանքերին, երբ հանկարծ տեղումս քարացա, լսելով հետևյալ ֆրանսերեն խոսքերը. «Հանգստացեք, միստր Լենդ, դուք էլ, պարոն պրոֆեսոր, խնդրեմ լսեք ինձ»։